President Monson, we were all thrilled with the
Rais Monson, tunashukuru kwa habari kwamba kuna hekalu mahekalu mapya. Nafurahia ndugu zangu wengi walioko Wyoming. Kanisa ufanya jambo fulani kote ulimwenguni wakati hekalu jipya linapojengwa, ambalo ni historia ya kawaida katika Marekani na Kanada. Tunaandaa siku ya ufunguzi. Katika wiki kabla tu ya kuwekwa kwa wakfu wa hekalu jipya, huwa tunafungua milango wazi na kualika viongozi wa serikali za wilaya na wa dini, washiriki wa kanisa wa sehemu hiyo na watu wa imani zingine kutembelea hekalu jipya lilojengwa. Haya ni matukio ya ajabu yanayowasaidia watu wasiofahamiana na kanisa letu kujifunza machache kulihusu. Karibu kila mtu anayetembelea hekalu jipya ushangazwa na uzuri wa sehemu za nje na ndani. Wanafurahishwa na utendaji kazi na nadhari iliyopewa kila sehemu ya hekalu. Zaidi hayo, wengi wa wageni wetu wanahisi kitu tofauti na maalumu wanapoongozwa kupitia katika hekalu ambayo halijawekwa wakfu. Yote haya ni mwitikio wa kawaida kwa wageni wa siku ya ufunguzi, lakini si mwitikio wa kawaida zaidi. Kinachofurahisha wageni wengi kuliko chochote kile ni washiriki wa kanisa wanaokutana nao katika siku zetu za ufunguzi. Wanaondoka wakiwa na daima wamefurahishwa na wenyeji wao watakatifu wa siku za mwisho. Kanisa linapata mvuto zaidi duniani kuliko hapo awali. Wanachama wa vyombo vya habari huandika na kuzungumza kuhusu kanisa kila siku, wakiripoti vitendo vyake vingi. Nyingi kati ya vyombo vya habari maarufu zaidi Marekani kila mara hujadili kanisa au washiriki wake. Mjadala huu huendelea duniani kote. Kanisa hupata mvuto pia katika mtandao, ambao kama mjuavyo umebadilisha jinsi watu wanashirikiana habari. Katika nyakati zote za siku zote duniani, kanisa na mafundisho yake hujadiliwa kwenye mtandao, katika mablogu, katika mifumo ya kijamii, na watu ambao hawajawahi kuandika gazeti wala jarida wanatengeneza video na kuzishiriki katika mtandao. Hawa ni watu wa kawaida ambao ni washiriki wa imani yetu na washiriki wa imani nyingine, ambao wanazungumza kuhusu kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Mabadiliko katika jinsi tunavyowasiliana kwa njia moja inaelezea kwa nini sisi wa Mormon tunaangaziwa zaidi kuliko wakati wote, lakini kanisa pia linakuwa na kusonga mbele. Watu wengi wanashiriki wa kanisa kama majirani na marafiki, na washiriki wa kanisa wako serikalini, katika biashara, burudani, katika elimu na kila mahali pengine. Inaonekana hivyo. Hata wale wasio washiriki wameshuhudia hivi. Wanashangaa ni nini kinachotendeka. Ni vema kwamba wengi sana sasa wanafahamu kuhusu kanisa na watakatifu wa siku za mwisho. Huku kanisa linapofahamika zaidi, bado kuna watu wengi wasiolielewa. Wengine wamefundishwa kulishuku kanisa na kujishughulisha na mambo hasi yasiyo na uasili bila kuhoji chimbuko na ukweli wao. Pia kuna upotoshaji mkubwa na mchanganyiko kuhusu kanisa na kile linachoamini. Hii imekuwa hivyo tangu wakati wa Nabii Joseph Smith. Joseph Smith aliandika katika historia yake kusahisha akili ya umma na kuwaweka wote wanaouliza ukweli kuwa wenye mambo ya kweli. Ni ukweli kuwa kutakuwa kila wakati na wale wanaopotosha ukweli na kwa makusudi kugeuza mafundisho ya kanisa. Lakini wengi wa wale wenye maswali kuhusu kanisa wanataka kuelewa. Hawa watu wasiopendelea upande wote wana udadisi wa uhalisia kutuhusu. Kukua kukuonekana kwa kanisa na sifa ya kanisa inatoa nafasi ya kipekee kwetu kama washiriki wake. Tunaweza kusahisha akili ya umma na kusahisha kasoro za habari tunapoonyesha kama kitu tusicho. Muhimu zaidi, lakini tunaweza kushiriki kile tulicho. Kuna baadhi ya mambo tunayoweza kufanya ambayo unaweza kufanya kuendeleza ufahamu kuhusu kanisa, tukifanya hivi na moyo na kuenenda kwa njia sahihi, na tunapokuwa wenyeji wa siku ya ufunguzi wa hekalu, marafiki zetu na majirani zetu watakuja kutufahamu kwa njia bora zaidi. Shuku kwao kutayuka kujishughulisha na mambo yasiyo na uwasili kuhusu kanisa kutaondoka, na wataanza kuelewa kanisa. Acha mimi nishauri mawazo machache tunaweza kufanya. Kwanza, ni lazima tuwe wenye ushujaa katika matamkio yetu juu ya Kristo. Tunataka wengine kufahamu kuwa yeye ni kielelezo kikuu cha historia yote ya binadamu. Maisha yake na mafundisho ni kiini cha Biblia na vitabu vingine tunavyohesabu kama maandiko matakatifu. Agano la Kale linatayarisha jukwaa kwa huduma ya Kristo ya maisha ya muda. Agano Jipya linaelezea huduma yake ya hapa. Kitabu cha Mormoni hutupa ushahidi wa pili kuhusu huduma yake hapa duniani. Alikuja duniani kutamka kuwa injili yake kama msingi wa wanadamu wote, ili watoto wote wa Mungu wangejifunza na kufuata mafundisho yake. Kisha alitoa maisha yake ili kuwa mwokozi na mkombozi wetu. Ni kwa kupitia Yesu Kristo tu ndipo wokovu wetu unawezekana. Hii ndiyo maana tunaamini yeye ndiyo kielelezo kikuu katika historia yote ya mwanadamu. Kudura yetu ya milele imekuwa daima katika mikono yake. Ni jambo la utukufu kumwamini na kumkubali kama mwokozi wetu na Bwana wetu na Bwana wetu. Tunaamini pia kuwa inawezekana tu kupitia Kristo kupata kutoshelezeka kimsingi, matumaini na furaha katika maisha haya na maisha ya milele. Mafundisho yetu kama yanafundishwa katika kitabu cha Mormoni inasema wazi wazi. Kwa hivyo, lazima msonge mbele mkiwa na imani imara katika Kristo, mkiwa na mng'aro mkamilifu wa tumaini na upendo wa Mungu na wanadamu wote. Kwa hivyo, kama mtasonga mbele mkia na kusherekea shikilia neno la Kristo na mvumilia hadi mwisho, tazama, hivi ndivyo Baba asema, mtapokea uzima wa milele. Tunatangaza imani yetu katika Yesu Kristo na kumkubali yeye kama mwokozi wetu. Atatubariki na kutuongoza katika bidii zetu zote. Tunapofanya kazi katika maisha haya duniani, atatuimarisha na kutuletea amani wakati wa majaribu. Washiriki wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho huenenda kwa imani kwake yeye ambaye kanisa hili ni lake. Pili, kuwa watu wa mfano wa haki kwa wengine. Baada ya kutangaza imani yetu, ni lazima tufuate ushauri tunaopewa katika Timotheo wa kwanza sura ya 4 mstari wa 12, bali uwe kielelezo kwa waaminio katika usemi, mwenendo, katika upendo na imani na usafi. Mwokozi alifundisha kuhusu umuhimu wa kuwa kielelezo cha imani yetu akisema, nuru yenu na iangaze mbele ya watu, wapate kuyaona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Maisha yetu ni sharti kuwa kielelezo cha wema na maadili. Tunapojaribu kuiga mfano wake kwa ulimwengu, matendo mema ya kila mmoja wetu yanaweza kufaidi mwokozi na kanisa lake. Mnapohusika katika kutenda mema, wenye heshima, waume na wake wa haki, nuru ya Kristo itaonekana katika maisha yetu. Kisha zungumza kuhusu kanisa. Katika maisha yetu ya kila siku, tumebarikiwa kuwa na nafasi nyingi kushiriki tunachoamini na wengine. Wakati waenzi wakakazi kibinafsi wanapouliza kuhusu imani yetu, wanatualika kushiriki kile sisi tulicho na mambo tunayoamini. Wanaweza kuwa au wasiwe na haja na kanisa, lakini wana haja katika kutujua katika hali ya undani kuhusu sisi. Mapendekezo yangu kwenu ni kuwa kukubali mwaliko wao. Wenzi wako hawakualiki wewe kufundisha, kuhubiri, kueleza wala kushauri. Wahusishe kwa njia mbili za mawasiliano. Shiriki jambo kuhusu imani yako ya kidini na kuwauliza pia kuhusu imani yao. Pima kiasi cha haja yao kwa maswali wanayouliza. Ikiwa anauliza maswali mengi, elekeza mazungumzo katika kujibu maswali yao. Kumbuka daima kuwa ni bora kwao kuuliza kuliko wewe kueleza. Baadhi ya washiriki wangependa kuweka ushiriki wao katika kanisa kuwa siri. Wana sababu zao. Kwa mfano, wanaweza kuamini kuwa si sehemu yao kushiriki imani yao. Huenda wanahofia kuwa wanaweza kufanya makosa au kuulizwa swali wasiloweza kulijibu. Kama mawazo haya yanaweza kupitia akilini mwako, ninawosia kwako kumbuka maneno ya Yohana: katika pendo hamna hofu, lakini pendo lililo kamili huitupa nje hofu. Ikiwa tunampenda Mungu na kuwapenda majirani zetu, tumeahidiwa kuwa tutashinda hofu zetu. Ikiwa umetembelea mormon.org hivi karibuni, ambao ni mtandao wa kanisa kwa wale walio na haja ya kujifunza kuhusu kanisa, umeona washiriki ambao wamesheheni mtandao habari kuhusu wao. Wameunda maelezo yanayoelezea wao ni nani na kwa nini imani zao za kidini ni muhimu kwao. Wanazungumza wazi kuhusu imani yao. Jinsi tunavyozungumza kuhusu kanisa ni muhimu kama yale tunayosema. Ni lazima tukubali kwa upendo wa Kristo. Namna sauti ya zetu ili tuzungumze akuandika iwe heshima na kiungwana licha ya majibu kutoka kwa wengine. Tumasaka kuwa wenye ukweli na uwazi na kujaribu kuwa dhahiri kwa wale tunayosema. Tunataka kuepukana na kuwa na mwelekeo kujitetea au kubishana kwa njia yoyote. Mtume Petro alielezea, bali kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu, ninyi muwe watakatifu katika mwenendo wenu wote. Mwenendo wa mazungumzo ya siku hizi unaonekana kujumuisha mtandao zaidi. Tunawatia moyo watu, vijana kwa wazee, kutumia internet na vyombo vya mawasiliano kuwagusa watu na kushiriki imani yao ya dini. Unapotumia mtandao wa internet, unaweza kupata mazungumzo yanayoendelea kuhusu kanisa. Unapoongozwa na Roho, usisite kuongeza sauti yako katika mazungumzo hayo. Ujumbe wa injili ya Yesu Kristo sio tofauti na kitu kingine utakaoshiriki na wengine. Katika rika ya ujuzi wa habari, ni habari yenye thamani kushinda zote duniani. Hamna swali kuhusu thamani yake. Ni lulu ya thamani kuu. Katika kuzungumza kuhusu kanisa, hatujali kuifanya ionekane bora kuliko ilivyo. Haihitaji kutia chumvi ujumbe wetu. Tunahitaji kuwasilisha ujumbe kwa kweli na wazi. Tukifungua njia za mawasiliano, ujumbe wa injili urejeshwa Yesu Kristo itajithibitisha yenyewe kwa wale walio tayari kuipokea. Wakati mwingine kuna tofauti kubwa kubwa la ufahamu kati ya vile tunavyopata uzoefu wa kanisa kutoka ndani na jinsi wengine wanavyoiona kutoka nje. Hii ndiyo sababu kubwa ya sisi kuwa na siku ya ufunguzi wa hekalu kabla ya kila hekalu kuwekwa kwa wakfu. Washiriki waliojitolea katika ufunguzi wa hekalu wanajaribu tu kuwasaidia wengine kuona kanisa kama wanavyoliona kutoka ndani. Wanatambua kwa kanisa ni kazi ya ajabu, hata muujiza, na wanataka wengine pia wajue kwamba ni kweli. Na waahidi kwamba ikiwa mtaitikia mwaliko kushiriki imani zenu na juu ya injili ya Yesu Kristo, Roho wa upendo na Roho wa ushujaa atakuwa mwenzi wako daima. Pendo lililo kamili huitupa nje hofu. Huu ni wakati wa kupanua nafasi za kushiriki injili ya Yesu Kristo na wengine. Na tujitayarishe kutumia nafasi tunazopewa kila mmoja wetu kushiriki imani yetu. Naomba kwa unyenyekevu katika jina la Yesu Kristo. Amen.